Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti o koruptivnom sistemu javnih nabavki u BiH, Mervan Mirašćija.
U zemljama zapadne demokratije između 17 i 18% svih sredstava koje učestvuju u javnim nabavkama završava u crnim fondovima. Znači, radi se o koruptivnim aktivnostima.
Profesorica Dragana Mitrović o tome kakve posljedice na odluku Google-a mogu imati korisnici Huawei-a u Srbiji.
Kao kada kupite auto, a onda saznate da nećete moći da dobijete rezervne delove ili nema servisa za popravku.
Dušan Janjić o razlozima relativno niske izlaznosti Srba u opštinama na sjeveru Kosova.
Prvo, to i nije bilo izbora. Bila jedna lista, a Srbi neće glasiti za Albance.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Viši sud u Podgorici potvrdio je optužnicu koju je specijalno državno tužilaštvo podiglo protiv predsjednika Atlas grupe Duška Kneževića i bivšeg izvršnog direktora Atlas banke Đorđa Đurđića. Optužnica je, kako je ranije saopšteno, podignuta nakon sprovedene istrage o zakonitostima izdavanja i odobrenja garancije Atlas banke AD Podgorica na iznos od 12,5 miliona eura. Na Gazimestanu kod Prištine u ponedjeljak je održana osnivačka sjednica Saveza za Srbiju za Kosovo, kojoj su prisustvovali i predstavnici Saveza za Srbiju. Formiranje skupštine bilo je prethodno zakazano u Domu kulture u Gračanici, međutim ispred samog ulaza u Dom kulture pristalice Srpske liste i radnici opštine Gračanica koju predvodi Srpska lista održali su proteste. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić upozorio je još jednom na nekorektno ponašanje susjednih zemalja koje migrante propuštaju preko svoje teritorije ili ih ilegalno vraćaju u Bosnu i Hercegovinu. On je o pitanju migracija razgovarao danas sa delegacijom poslanika Parlamentarne skupštine BiH okupljenih oko Kluba za evropske integracije i sigurnosna pitanja. Slobodna zona koju su postavili lideri građanskog protesta u Srbiji od ponedjeljka 20. maja više nije pred zgradom predsjedništva Srbije u Beogradu. Od utorka 21. maja seli se u Knjaževac, a nakon toga putovaće po gradovima Srbije. Evropski komesar nadležan za pitanja proširenja Johannes Hahn vjeruje da bi Sjeverna Makedonija mogla otpočeti pristupne pregovore sa Evropskom unijom do kraja ove godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Korisnici Huawei smart telefona i dalje će imati mogućnost korištenja osnovnih servisa Android operativnog sistema u vlasništvu Google, javili su iz ove kompanije. Iako je Google suspendovao saradnju sa kineskom Huawei kompanijom, glasnogovornik Google je saopštio da će svi postojeći korisnici Huawei mobilnih telefona i dalje imati pristup Google aplikacijama, ali i novim postavkama sistema. Prethodno je u četvrtak Trumpova administracija stavila Huawei na crnu listu kompanija. Švedski tužitelj koji vodi istragu o navodnom slučaju silovanja protiv osnivača Wikileaksa Juliana Assangea u ponedjeljak je zatražio njegovo hapšenje, objavilo je švedsko tužilaštvo. Nalog za hapšenje, ukoliko bude izdan, bit će prvi korak u procesu koji bi mogao rezultirati Assangeovim izručenjem Švedskoj iz Britanije, gdje služi kaznu od 50 sedmica zatvora zbog kršenja uslovnog puštanja na slobodu. Njemačka je prošle godine potrošila rekordne 23 milijarde eura na integraciju više od miliona izbjeglica u Njemačkoj i borbu protiv uzroka migracija u inostranstvu. Povećana cifra je uglavnom rezultat većih troškova usmjerenih na mjere koje migranti trebaju držati van Europske unije i na poboljšanje životnih uslova u njihovim zemljama porijekla.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iako je trend krijumčarenja ljudima povećan u okviru migrantske krize, te postoje indicije da se unutar toga može raditi i o trgovini ljudima u BiH, za sada ovakvih slučajeva gotovo da i nema zabilježenih kroz institucija sistema. Ovo je stav mreže nevladnih organizacija Ring koja se bave ovim pitanjem, a detaljnije o ovom problemu slušamo u prilogu Dženane Halimović.
Koliko među migrantima ima onih koji su žrtve trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, niko ne zna. Nevladine organizacije kažu kako ovaj oblik kriminala postoji, ali ga zvanično bosansko-hercegovačke vlasti ne prepoznaju. Sudeći prema podacima koje ima mreža nevladinih organizacija Ring koja se bavi ovim pitanjem, Radmila Žigić iz fondacije Lara, koja je dio ove mreže, kaže:
veoma teško uspijevaju razotkriti. Sigurno je da trgovine ljudima ima, da različitih oblika eksploatacije ljudi koji su u pokretu i u nevolji ima, ali do sada imamo jedan ili dva slučaja koji se istražuju kao trgovina ljudima.
Iz nevladinih organizacija kažu kako nemaju čak ni procjenu koliko bi na broj migranata koji prođe kroz Bosnu i Hercegovinu moglo biti žrtava trgovine ljudima, tim prije što postoje ozbiljni problemi pri registraciji. Kaže Aida Behram iz organizacije Žene sa Une iz Bihaća:
svakodnevno imamo indicija i možemo iskazati otvorenu sumnju u pojedine porodične veze, starost pojedinih osoba, ali to prije svega je stvar, znači, nadležnih institucija Ministarstva sigurnosti, sektora za azil, državne granične policije, na utvrđivanju pravog identiteta ovih osoba i njihovih porodičnih i drugih veza.
Kako to u praksi izgleda, pokazuje i nedavni primjer iz Unsko-sanskog kantona. Naime, nakon što se dogodilo ubistvo i prvooptuženi uhapšen i doveden pred sud, pored svjedoka i činjenica pušteni na slobodu, portparolka kantonalnog suda u Bihaću Ena Šahinović:
sud je prvooptuženog Mehala Ismaila oslobodio od optužbe jer nije utvrđen njegov stvarni identitet, odnosno jer nije utvrđeno da je predmetno krivično djelo počinio Mehala Ismail, to jest osoba koja se sudu kao takva predstavila.
Prema analizi više od 180 institucija koju je OSC radio prošle godine i koja je objavljena u septembru, kada prema riječima Borisa Topića, savjetnika za borbu protiv trgovine ljudima, migrantska kriza nije bila u svom punom jeku, Bosna i Hercegovina je pokazala manjkavosti u određenim segmentima.
Bosna i Hercegovina i organi društva nisu bili spremni za ovaj priliv izbjeglica, migranata, da u tom trenutku nijedna žrtva trgovine ljudima nije bila identifikovana, da i one što su nam bile preliminarne preporuke, u suštini se odnose na to da je potrebna veća koordinacija između svih organa društva, kako na državnom, tako i na entitetskim i lokalnim nivoima, kao i da je potrebna već jasnije smjernice kako identifikovati prije svega žrtve trgovine ljudima među ovom migrantskom populacijom.
Država u kapacitetu kakav ima i podijeljenim institucijama nije u stanju odgovoriti na ovu krizu, zaključuje psiholog Srđan Puhalo.
Šta to znači? Da imate, čini mi se, veoma lošu koordinaciju između kantona, entiteta i vlasti BiH, a migranti su upravo taj problem. Kreće od granice, znači, Bosne i Hercegovine do Unsko-sanskog kantona i čitava ta ruta je u stvari traži angažman cijele države i vi vidite da tu nešto ne radi. S druge strane, mi smo prošle godine bili zatečeni migrantima, pritom učili smo opet iz svojih grešaka umjesto da smo iskoristili svo ono znanje i svo ono iskustvo koje su imali Srbija, Mađarska, Makedonija. I to je ono, čini mi se, što je mnogo važnije danas za Bosnu i Hercegovinu od toga gdje će migranti završiti, jer migranti, najveći broj migranata ide u Evropsku uniju, ide u neke druge zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Već godinama je korupcija u Bosni i Hercegovini gorući problem. Zbog raširenosti problema sa kojim se BiH suočava, Evropska unija je odlučila da kroz projekte iz IPA fondova odvoji 3,5 miliona eura, dok će dio od 2,2 miliona eura ići u oblast pravosuđa. Više informacija o sredstvima za borbu protiv korupcije ima Aida Đugum.
Sinonim za sistemsku korupciju u Bosni i Hercegovini su javne nabavke, gdje se korupcija mjeri milionima maraka. Četiri nevladine organizacije već 3 godine ukazuju na nepravilnosti kršenja zakona o javnim nabavkama, i to na svim nivoima vlasti, od opština pa do predsjedništva BiH, i zaključuju da su javne nabavke neefikasne, neekonomične i nesvrsishodne. Tačni podaci ne postoje, ali može se procijeniti koliko Bosna i Hercegovina gubi novca kroz javne nabavke, kaže Mervan Miraščija iz fonda Otvoreno društvo.
Prema izvještaju Agencije za javne nabavke, godišnje se troši do 4 milijarde. Radi se praktično samo u postupcima koji su transparentni. U zemljama zapadne demokratije između 17 i 18% svih sredstava koje učestvuju u javnim nabavkama završava u crnim fondovima. Znači, radi se o koruptivnim aktivnostima u razvijenim zemljama zapadne demokratije. Priko imamo 4 milijarde konvertibilnih maraka koje se godišnje troše u Bosni i Hercegovini, veoma lako možete računati koliko je to u Bosni i Hercegovini. Kod nas je praktično u sivim tokovima, znači nešto što je podložno korupciji, ispada između 500 i 600 milijuna konvertibilnih maraka na godišnjem nivou.
Nezahvalno je govoriti o procjenama novčanih gubitaka, kaže Aleksandra Martinović iz Transparency Internationala BiH, te napominjao na mnogo teže štete.
Tu su često životi ljudi u pitanju, upravo kad govorimo o sektoru građevine, loši putevi, loši mostovi, sektor zdravstva, pogrešni se lijekovi nabavljaju, oprema koja ne funkcioniše i tako dalje. To je sve trošak korupcije.
Zakon o javnim nabavkama se krši kroz sukob interesa. Zbog slabog pravnog okvira i slabog nadzora, javne nabavke u BiH se koriste za bogaćenje političkih privilegovanih pojedinaca. Sve to se teško dokazuje, ali, kako kažu u nevladinom sektoru, vidljivo kroz tendersku dokumentaciju. Isto misle i ponuđači, čak njih 71%, koji su tokom istraživanja koje je krajem prošle godine uradilo Banja Lučko udruženje EDA, rekli da je to alat za favorizaciju ponuđača. To istraživanje pokazalo je i alarmantan podatak da više od 40% potencijalnih ponuđača javnih nabavki smatra da se tender može dobiti ukoliko imate kontakte, sposobno rukovodstvo i političke veze, kaže Aleksandar Draganić iz udruženja EDA.
I na pitanje da li smatrate da postoji favorizovanje određenih ponuđača na javnim nabavkama, čak 88% od ukupnog broja tada ispitanih ponuđača je smatrano da je ova praksa prisutna. Isto 88% smatra da to favorizovanje u suštini korupcija.
Nevladina organizacija Transparency International već godinama rangira zemlje širom svijeta u odnosu na percipirani nivo korupcije u javnom sektoru. Bosna i Hercegovina je prošle godine zauzela 38. mjesto na skali od 0 do 100, gdje 0 predstavlja najviši nivo percipirane korupcije. U odnosu na godine ranije, BiH je nazadovala jer je prije 7 godina zauzimala 42. poziciju. Šta u svemu tome radi pravosuđe? Aleksandra Martinović iz Transparency Internationala objašnjava.
Naši zaključci su uvek da je pravosuđe tromo, neefikasno, da se najveći broj presuda, ako se i dođe do procesuiranja, uglavnom su to oslobađajuće ili neke minorne presude.
Zato se Evropska unija odlučila pozabaviti tom bosansko-hercegovačkom boljkom. Od oko 3,5 miliona eura koliko planira odvojiti za borbu protiv korupcije, najveći dio kolača, oko 2,2 miliona eura, otići će u projekat EU for Justice. Tako se želi podići efikasnost u istragama i sudskim procesima teških slučajeva korupcije i organizovanog kriminala. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Koje će biti konkretne posljedice Google-ovi restrikcija Huawei-u za korisnike u Srbiji? Dok pojedine zemlje od ranije najavljuju preispitivanje poslovanja Huawei-a i donošenje posebnih zakona, mobilni operateri u Srbiji ističu da nema razloga za brigu, a vlada Srbije da nastavlja saradnju sa kineskom kompanijom. Nevena Bogdanović ima detalje.
Huawei je bio korektan partner i mi ne mislimo da postoji bilo kakav osnov da raskidamo dosadašnji nivo saradnje sa Huawei-om.
Kaže za Radio Slobodna Evropa ministar telekomunikacije u vladi Srbije Rasim Ljajić, a povodom restrikcija koje je američka kompanija Google uvela kineskoj kompaniji Huawei, sa kojom vlada Srbije ima nekoliko potpisanih ugovora o saradnji.
Sasvim sigurno da mi ne želimo da budemo kolateralna šteta sukoba velikih telekomunikacijonih kompanija. Ovdje se radi o bukvalno sukobu dva giganta.
Da bi druge zemlje mogle biti kolateralna šteta odnosa SAD-a i Kine, mišljenja je Dragana Mitrović, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, specijalizovana za pitanja pozicije Kine u današnjem svetu. Kaže da se potez Google-a prema Huawei-u ne može posmatrati izvan sfere političkih pitanja.
Ima mnogo politike i ovo je vrlo ozbiljan udarac Huawei-u. Onda se sve manje zemlje, pa je uključujući i našu i sve one zemlje koje su prihvatili, koje su veoma daleko odmakle u ovoj saradnji, se našle u jednoj veoma nezgodnoj situaciji. Dakle, prosto su kao kada kupite auto, a onda saznate da nećete moći da dobijete rezervne delove ili nema servisa za popravku.
Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost, inače jedan od autora istraživanja o saradnji Kine sa državama Zapadnog Balkana i Višegradske grupe, objašnjava da države Evrope u kojima je postojeća telekomunikaciona infrastruktura u velikoj meri vlasništvo Huawei-a, sada pokušavaju da se zaštite uvođenjem specijalnih zakona. poput najavljenog Lex Huawei u Nemačkoj ili parlamentarnih procedura u Velikoj Britaniji.
Sa druge strane, Srbija u vreme jedne opšte pozornosti prema učešću Huawei na svjetskom tržištu je potpisala nekoliko dodatnih sporazuma o strateškom partnerstvu, pa između ostalog i sporazum koji je poznat kao bezbedan grad i koji je negde poslužio kao osnova za postavljanje 1000 nadzornih kamera na 800 lokacija u Beogradu. Na koji način će te kamere biti korišćene, ostaje nešto da se vidi.
Ministar Ljajić, sa druge strane, smatra da Srbija nema potrebe da donosi zakone kojima bi se regulisalo poslovanje Huawei-a.
U ovom trenutku to nije opcija, niti ima potrebe za donošenjem bilo kakvog lex specialisa. Postoji čitav niz zakona i imamo dovoljan pravni osnov ukoliko je potrebno da se na bilo koji način zaštitimo. Mislim da i velike telekomunikacione kompanije u Evropi to više čine da umire vlastitu javnost.
A povodom optužbi SAD-a o navodnim prisluškivanjima Huawei-a i prenošenju osetljivih informacija vlastima u Kini, Ljajić ističe da takvih bezbednosnih pretnji u Srbiji nije bilo.
Nikakvih bezbednosnih pretnji nije bilo. Ukoliko i u perspektivi bude, državne institucije će apsolutno adekvatno reagovati.
Dok ministar Ljajić tvrdi da nema razloga za brigu, Vladisavljev ističe da Srbija nema mehanizme koji bi sprečili potencijalni loš uticaj stranih investicija.
Evropska unija je u aprila mjeseca definitivno počela sa primjenom screening mehanizma koji će obezbediti procenu potencijalne štetnosti po nacionalnu bezbednost i unutrašnji poredak stranih investicija. Često se to tumači kao mehanizam koji će sprečiti zloupotrebu investicija, odnosno štetan uticaj investicija koje dolaze iz Kine i iz Rusije. Srbija, nažalost, ne posjeduje takav mehanizam. Ono što nama opet ostavlja jedan prostor za opreznost i potencijalni loš uticaj jeste činjenica da naš nacionalni parlament se ne može nazvati izuzetno funkcionalnim u posljednje vreme.
Koje će biti konkretne posljedice Google-ovih restrikcija za korisnike u Srbiji? Na osnovu informacija koje su trenutno dostupne, postojeći korisnici Huawei uređaja neće imati nikakav problem u korištenju servisa kao što su Google Play i Google Play Protect, odgovaraju za RS iz kompanije VIP Mobile Srbija. Državni operator Telekom Srbija u svom odgovoru također navodi da njihovi korisnici u ovom momentu nemaju razloga za brigu. A na pitanje Telekomu kako će ova situacija uticati na saradnju sa Huaweiom, koji je jedan od njihovih najvažnijih dobavljača, odgovora za sada nema. Samo kratko navode da su sa Huaweiom u redovnoj komunikaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Pobjeda srpske liste u opštinama na sjeveru Kosova za predsjednika ove liste Gorana Rakića predstavlja jedinstvo srpskog naroda i jačanje veze sa matičnom državom Srbijom. Analitičari na Kosovu i Srbiji, međutim, ocjenjuju da izbora nije ni bilo, sa obzirom da je postojala samo jedna srpska politička opcija, a da je slab izlazak Srba odraz jedinstvenog straha prema kandidatima srpske liste. Slušamo u prilogu Amre Zeineli.
Predsjednik nevladinog foruma za etničke odnose u Beogradu Dušan Janjić u izjavi za naš program navodi da je relativno niska izlaznost Srba rezultat dve činjenice.
Prvo, to i nije bilo izbora. Bila jedna lista, a Srbi neće glasiti za Albance. Znači nije bilo konkurencije, čim nije bilo konkurencije, nije bilo kampanje, nije bilo ničega i nije bilo neke posebne motivacije. Tako da je ta priča o jedinstvu iskorištena i za motivaciju da se ipak prebaci neki cenzus koji je pristojan, a ovo su pristojni cenzusi 40 do 50, mogu da se opravdavaju i da se zapravo privremeno skloni sa dnevnog reda koliko zaista srpska lista ima podrške u samoj srpskoj zajednici. Pogotovo u Mitrovici, jer tu gde je Rakić pobedio, to su i ranije imali problema. Naprimjer, kada bi se kandidao Oliver Ivanović ili neki, bilo je jako teško da pobedi. Pitanje je da su prvi put i pobedili Olivera Ivanovića. Govorimo o izborima 2013. Tako da je to jedan centralni deo Mitrovice koji jednostavno reaguje na sve ove događaje unutar srpske nacije, pa i na događaje da srpska lista ne predstavlja toliko Srbe s Kosova koliko predstavlja politiku Beograda. I na samom kraju, gde je Rakić u pravu i gde su u pravu svi ovi iz vlasti, to je kad poručuju da je ovim dokazano da postoji jedinstvo, čitajte to, da postoji koordinacija, potpuna saradnja i da Beograd ima političke kapacitete da preko Srpske liste kontroliše sever Kosova.
On ipak naglašava da iako su izbori na severu bili tehnički i pravno regularni, oni nisu bili izbori po pravilima demokratije, već po pravilima bezbednosti. S druge strane, kosovski analitičar Beljoj Bećaj smatra da je slab izlazak odraz jedinstvenog straha većine prema onima koji su bili kandidati Srpske liste, dok oni koji su direktno vezani sa njima imaju za obavezu da ih podrže.
Suština je u tome da i ovi stari novi pobednici mislim da ne obećavaju ništa drugo osim onih obećanja koje su ostala neispunjena. Osnovni razlog zašto su oni napustili funkcije nije iskorenjen. Oni su napustili funkcije zbog takse. Takse su još uvijek na snazi. Dakle, radi se o bezbiću ili dvoliću pa i po krizi i ukoliko je to motiv učestvovanja na izborima, mislim da je to samo već viđena predstava.
Bećaj dodaje da se uopšte ne govori o suštini, a suštine je da se odrazi interes i volja građana, a u ovoj situaciji postoji totalno iskrivljena slika. Podsećajući na razlog raspisivanja izbora, odnosno na ostavke srpskih gradonačelnika, Dušan Janjić ističe da je mnogo bolje što su izbori održani umjesto da su postojale barikade. Janjić ističe da su izbori bili način da se kupi vreme i odmeravaju snage, a da se izbegne neka dublja konfrontacija ili da se Priština natera da se vrati u dijalog.
U suštini s ovim izborima ništa nije rešeno. Sa ovim je samo jedna od tih žarišta krize o odnosima Srba i Albanaca privremeno primireno i imamo dve moguće opcije. Jedna će se zaista vratiti Priština, znači ukinuti takse i suspendovati takse i vratiti u dijalog, ili će se dalje nastaviti odmeravanje snaga, a tu onda prosto ne znate kad stvar može da izmakne bezbednosnoj kontroli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska ulazi u završnu sedmicu pred izbore za Evropski parlament. Zaredale su se brojne posjete evropskih političara, a objašnjenje je dijelom u tome da izbori nikada nisu bili neizvjesni, pa je političkim grupacijama u Evropskom parlamentu svaki zastupnik važan. Naši sagovornici kažu da je prisutan i strah od euroskeptičnih populista. Pripremio Enis Zebić.
Jedan od dvoje vodećih kandidata zelenih Buzz Eichel, vodeći kandidat socijaldemokrata Franz Timmermans, vodeći kandidat narodnjaka Manfred Weber, njemačka kancelarka Angela Merkel, svi su oni posljednjeg dana bili u Hrvatskoj i podržali svoje političke opcije na nedjeljnim izborima za 11 hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu. Vodi se bitka za svakog zastupnika jer su rezultati izbora neizvjesni nego ikad. Bivši diplomat i predavač na Visokoj školi međunarodnih odnosa i diplomacije Božo Kovačević kaže za naš program da je posjeta gospođe Merkel rezultat zabrinutosti evropskih pučana da će HDZ dobiti manje nego što je planirano.
Sve to zajedno treba staviti u kontekst paničnog straha i pučana i socijaldemokrata da bi razni euroskeptici i populisti mogli zapravo ostvariti prevagu u Europskom parlamentu.
Prema najnovim predizbornim istraživanjima narodnjaci stagniraju, a socijaldemokrati napreduju, a svaki će glas u budućem sazivu Europskog parlamenta biti važan oko izbora novog predsjednika Europske komisije, a to je funkcija za koju se natječu vodeći kandidati pojedinih grupacija, podsjeća u izjavi za naš program vanjsko-politički analitičar Jutarnjeg lista Željko Trkanjec.
To je sukus onoga što zapravo europski kandidati rade u Hrvatskoj, jer nije svejedno hoće li SDP dobiti 2 ili 3 mandata, nije svejedno hoće li HDZ imati 6 ili 5 mandata. Taj jedan mandat može odigrati presudnu ulogu.
Po Kovačevićevoj ocjeni od budućih hrvatskih europarlamentaraca očekivat će se konstruktivnost i suradnja, pogotovo ako dogovor Merkel-Macron bude vodio do Europe dviju brzina gdje bi Hrvatska bila u onoj sporijoj, kao i konstruktivna uloga Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
A dosadašnja politika Plenkovićeve vlade je zapravo bila politika bezrezervne podrške politici HDZ-a BiH, a ta politika trenutno u Europi nema podršku.
Nedjeljni izbori za Europski parlament u Hrvatskoj od manje su važnosti za regiju jugoistoka Europe, kaže Trkanjec.
Hrvatska će svakako imati važnu ulogu u odnosu prema regiji, ali ona će se manje reflektirati kroz Europski parlament, a bitno više kroz hrvatsko predsjedanje. Jedan od razloga za dolazak Angele Merkel ovog vikenda u Zagreb bilo je upravo to kako bi jasno dala do znanja da Europska unija nije digla ruke od Zapadnog Balkana, ali da Zapadni Balkan mora uložiti ozbiljan trud kako bi se preusmjerio prema Europskoj uniji.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava šta ostavka na mjesto austrijskog vicekancelara i krah političke karijere Heinz Christiana Strachea, lidera krajnje desne Slobodarske partije, znači za njegove političke prijatelje i saveznike na Zapadnom Balkanu, kao što su predsjednik predsjedništva BiH Milorad Dodik i vladajući i opozicioni političari partije u Beogradu.
Ja mislim da ta kriza vlade u Austriji je prilično dobar znak za Balkan. Zato što prvo se smanjuje uticaj ekstremne nacionalističke snage u jugoistočnoj Europi na austrijsku vladu, pogotovo onaj krilje koji imate bliske odnose sa Dodikom i tim drugim više nacionalističnim političarima regiona. A i također to je neki udar na ceo ekstremno desnicu u Europu, zato što ipak je ta poruka će se vidjeti u Njemačkoj, u Italiji, da ta desnica nije čista, nije nekorumpirana kako su oni tu se predstavili. Naravno, to nije nikakva velika iznenađenja, ali to ćemo sad vidjeti na evropskim izborima koje mjere će to uticati na rezultati izbora. Ali ipak je ta poruka da taj pokušaj, eksperiment da se uključim ih u vladi bio neuspješan na kraju.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
O fenomenu lažnih vijesti i medijskih manipulacija posljednjih godina se sve češće govori, a Europski parlament je početkom godine usvojio rezoluciju koja se tiče neprijateljske propagande i odgovora na nju. O širenju lažnih vijesti u Crnoj Gori slušamo u prilogu Lele Šepanović.
O fenomenu lažnih vijesti i medijskih manipulacija posljednjih godina se sve češće govori u kontekstu štete koje takvo izvještavanje donosi i prava građana na istinu, a Europski parlament je početkom godine usvojio rezoluciju koja se tiče neprijateljske propagande i odgovora na nju. U Crnoj Gori su prisutne različite vrste medijskih manipulacija u izvještavanju o međunarodnoj politici, odbrani i bezbjednosti, a online mediji su protagonisti medijskih manipulacija, kazala je Milica Bogdanović ispred tima koji je za sajt raskrinkavanje.me analizirao više od 500 članaka iz oko 200 domaćih i regionalnih medija. Tako da gotovo nema online medija u Crnoj Gori koji u posljednjih pola godine nije objavio makar jednu medijsku manipulaciju, dok se one rijeđe sreću u štampanim elektronskim medijima, pokazala je analiza Centra za demokratsku tranziciju.
I ovakav vid manipulacija prisutan posebno izvještavanju o nerješenim regionalnim pitanjima, kao što su odnosi između Kosova i Srbije, koji prati konstantno širenje straha od formiranja takozvane Velike Albanije i zastrašujuća mržnja prema albanskom narodu koju kreiraju desno orijentisani mediji. Primijetili smo, na primjer, da je svaka peta medijska manipulacija manipulisanje činjenicama, što znači da mediji koriste tačne informacije, ali ih interpretiraju na obmanjujući način.
Direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica za Radio Slobodna Evropa objašnjava na konkretnom primjeru kako izgleda širenje medijskih manipulacija u praksi.
Ako ćete, dobar primjer, to je posjeta Irineja Gavrilovića, poglavara Srpske pravoslavne crkve Crnoj Gori. Ako se možete sjetiti, plejada, ogromna količina netočnih informacija, medijskih manipulacija i iz Srbije, ali i iz Crne Gore je bila u tom vremenskom periodu koja je znatno povećala tenzije, a to je odgovaralo vlasti u jednoj i u drugoj zemlji, znači potpuno kontaminirani medijski prostor bivši Jugoslavije. Najčešća tema jeste forsiranje problematičnih tačaka koje postoje između zemalja regiona. Druga važna tema jeste Rusija-NATO.
U polugodišnjoj analizi zabilježeni su pojedinačni slučajevi koje su kreirali mediji u Crnoj Gori, ali češće ih kreiraju mediji iz regiona koje onda mediji u Crnoj Gori prenose bez provjere tačnosti, objasnila je Bogdanović i kazala gdje leže razlozi za objavu medijskih manipulacija.
Naš generalni utisak je da jedna grupa medija svjesno manipuliše iz ideoloških razloga, jer prosto zastupaju određeni sistem vrijednosti i kada neki duži vremenski period pratite njihove objave, onda stičete utisak da je svrha njihovog postojanja da šire mržnju i promovišu antidemokratske vrijednosti. Ali bez obzira koji su motivi za objavljivanje neprofesionalnog sadržaja, moramo biti svjesni da takav pristup i neprofesionalno izvještavanje u konačnom dovodi do povećanja tenzije i netrpeljivost između različitih etničkih grupa, da urušava građanske vrijednosti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici i društvenim mrežama. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do slušanja.
Radio Magazin.
U idućih pola sata možete čuti razgovore sa Vanesom Glođo, bosansko-hercegovačkom glumicom, i Miroslavom Čirom Blaževićem, hrvatskim nogometnim trenerom. Toliko uvodu, opširnje u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Već danima u medijima se kao neka vrsta senzacije komentariše vest da je poznati hrvatski trener Miroslav Čiro Blažević snimio spot za samostalnu demokratsku srpsku stranku Milorada Pupovca u kampanji za izbore za Evropski parlament. To je povod za intervju u kome on govori i o svom odnosu prema bivšem hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu, o kontroverznom hrvatskom pevaču Marku Perkoviću Thompsonu, koji svoje koncerte počinje ustaškim pozdravom "Za dom spremni", a koji je muzički idol hrvatskih fudbalera i navijača, o politici i fudbalu, o tome kakav bi bio balkanski fudbalski tim snova.
Zašto ste se vi kao čovjek koji je podržava i član je HDZ-a podržali kampanju stranke Milorada Pupovca učešćem u njegovom spotu?
Gospodin Milorad Pupovac je imao refleks da mene pita da li bi ja dao podršku. Nisam dvoumio ni jedne sekunde. Rekao sam da i naravno ponosan sam na to, jer ja sam Evropljan, ja volim ljude i jako me nervira ova anomalija koja nas dijeli, koja u biti nema niko pravo na to, jer smo mi ovdje i suviše mali da bi egzistirali ako nismo jedinstveni. Ja ne dijelim ljude po ničemu nego samo po dobroti. Meni je jako žao i solidaran sam sa Pupovcem što ima koje kakvih nezgoda i priklonio sam mu se da vide svi da sam ja solidaran.
Rekli ste u jednoj izjavi da morate podržati ove svoje. U kom smislu je Pupovac i njegova stranka vaša?
Ma čujte, svi su oni građani ove zemlje. Imaju pravo na sve ono što imamo mi koji smo druge vjeroispovijesti. I to mi je jako primitivno i to me iritira da to nije u duhu jednom koje civilizirani čovjek zaslužuje. Kako možemo praviti razliku? Ja je ne mogu praviti jer ja sam odrasao tako. Ja ne negiram da sam Tuđmanovac i da sam HDZ-ovac, ali meni to nije zamirio ni predsjednik vlade.
O čemu je ovaj spot? Rekli ste samo jednom, našla sam da ste rekli da tu ima traktora, ima dece.
Da, izgleda da su oni eliminirali tu vrstu moje intervencije, pa su stavili nešto vrlo zgodnije koje ide otprilike ovako. da su mene cijelo vrijeme zvali Čiro Pedere, ali zvali su me zato što me vole. Ali zašto Pupovcu viču Pupovac Pederu?
Jeste vi vidjeli spot? Da,
nisam ga vidio, ali ga imam u glavi.
Šta se promijenilo u hrvatskom društvu da je, kako vi kažete, vrijeme za pozitivno ponašanje, pa ste vi odlučili da budete prvi?
Čujte, ja sam športaš, mi smo športaši po jednoj tradiciji, uvijek pravili mostove. Športaš ne može biti šovinista. On ima jednu dimenziju internacionalnu. I oni su kroz povijest pokazali da su mirli i one kojima se činilo da su nepomirljivi. Mene jako smeta da nismo svi skupa humani i solidarni jedni prema drugima, bez obzira kakve su vjeroispovijesti i kakve su doktrine.
Vi kažete da sport spaja, što je tačno, međutim na prostorima bivše Jugoslavije i u vreme kada su se pripremali ratovi, a boga mi i dan danas na stadionima se mogu čuti upravo parole koje razdvajaju.
Pa to protiv toga se ja borim. Protiv toga ja sam dobio, ja ne mogu više ulicom proći, ja sam i četnik i Draža Mihajlović, ali mene to ne smeta i ja sam napravio svoju patriotsku dužnost da upozorim sve one nespretne i nesvjesne da se tako ne živi u civiliziranom svijetu.
Kako se vi osjećate kada čujete takve parole na stadionima i u Zagrebu, grozno, i u Beogradu?
Grozno, ali upozorit ću vas da to nisu športaši koji su na terenu. Nego čujete, ja ću vam samo reći jedan detalj koji me je markirao za cijeli život. Utakmica je Srbija i Hrvatska. Nestade svjetla na Marakani.
Koja godina?
96. 7. I zamislite šta se dogodi. Ja sam u jednom času kao i svi prepali se i mislili kako je to neka zavjera. U tom trenutku svi igrači reprezentacije Srpske zagrliše jednog po jednog mog igrača i čuvaju ga. Zamisli, molim te. Ja gledam i plačem, dođe policija kad mi smo određeni da vas čuvamo. Teramatno, mene ne treba niko čuvati, tu nema opasnosti. Da, to kad sam vidio i to sam toliko puta repetirao, to su športaši.
A šta kažete za uzvik za dom spremni koji se čuje na stadionu i na koncertu Thompsona, protiv koga vi također nemate ništa, a on je neka vrsta idola, muzičkog idola i navijača i fudbalera hrvatskih?
Znači, ja mislim da je to više predimenzionirano. Ja Thompsona poznam, nismo nikad razgovarali o ovoj temi, ali čini mi se da on nije taj koji bi pravio zlu krv. Ali, nažalost, njegova egzistencija izgleda da je uvjetovana sa njegovim ponašanjem, jer većina ove mladosti traži belaja i toga se moramo kloniti, i što je najbitnije, ne možemo nikakvim reperkusijama to spriječiti, nego ovako kako je vaš Čiro pokazao primjer, vjerujte mi, ovo je malo nespretno što ću reći, ja nisam bez ikakvog utjecaja, svi su apsolutno, i sad neki kažu imao je pravo, tako to treba, drugi mi je, ali ja sam napravio ono što smatram da je civilizirano i što smatram da je dobro u cijelosti za moju domovinu.
A kad idete ulicom, kako reaguju građani? Da?
Kad idem ulicom, više ni ne idem. Eto, dok to ne prođe.
Politika je oduvek bila bliska sportu, posebno fudbalu. Mislim, političari su jako voljeli da se mešaju u taj sport, jer je taj sport bio vrlo popularan uvek. Da li je to vama smetalo? I kad ste se vi prvi put sa politikom u fudbalu sreli?
Čujte, ja sam radio u bivšoj Jugoslaviji Pa ću vam se sad pohvaliti, ima živi svjedoka o tome. Igra Dinamo, kojeg ja vodim, i Crvena zvijezda. 70.000 ljudi. Moj prijatelj pokojni Vojko Zec, on vodi Crvenu zvijezdu. On izlazi na atletsku stazu, ništa se ne dešava. Ja izlazim iza njega, 70.000 u horu, viću Čiro majstore. Zamislim, u Beogradu, 82. godine. Jer tako ljudi su vjerojatno prepoznali u meni čovjeka koji nije opterećen ničim, nego da pače.
Kad ste posljednji put bili u Beogradu?
Imam samo jednu ljubav, pa stalno letim.
Kako reaguju Beograđani? Sigurno vas prepoznaju i dan danas.
Sa najvećim prijateljstvom i oduševljenjem uvijek se pozdravimo i sretan sam da je tako. I tako bi želio da to više prođe, jer vrijeme uglavnom je to koje iskristalizira sve vrijednosti. Nekad to ide brže, nekad trebamo biti strpljivi, ali vrijeme je da svi krenu putem Čire, koji je neki njihov ljubimac bio do jučer.
Da li vam zameraju? Pa ne verujem da ne pamte da ste vi bili i ostali Tuđmanovac.
Nemojte mi govoriti. Nemojte mi pričati, jer ja znam. Tuđman je želio pomirenje sa svima, jer je i suviše pametan bio da kao tako veliki državnik razmišljao drugačije.
Tuđman je sa Miloševićem crtao karte i delio bivšu Jugoslaviju.
To je laž.
Tuđman je vodio akciju Oluja u kojoj je, koji je doveo do egzodusa velikog broja Srba u Hrvatskoj.
Čujte, šta hoćemo na tome da živimo. Čujte, Tuđman je želio da napravi Hrvatsku slobodnom državom, u tome je uspio, ali sad to nije razlog da se mi začahurimo i da breknemo relacije sa svima, pogotovo onima koji su nam do jučer bili najbliži.
Ja se slažem da mi u ovom razgovoru za sada ostavimo Tuđmana po strani. Moje pitanje je još jedno, treneri su vaspitači mladih sportista. Šta je bio vaš kredo uvek kao vaspitač?
Uvijek ljubav i jedna solidarnost sa protivnikom. Znat ga respektirati u vrijeme moje vladavine izbornika, nikad nije bio ni najbanalniji konflikt, da pače. Da, evo, rekao sam vam onaj primjer koji slikovito priča jednu povijest. To je bilo neposredno poslije rata. Znači, sportaši su to što sam vam već rekao. Oni prave mostove, oni ne poznaju za te primitivne porive koje se zove šovinizam.
Kakav je vaš odnos prema i sentiment prema bivšoj Jugoslaviji?
Čujte, kakav je sentiment? Pa nemojte me sad tere da kažem nešto što vam se neće dopast. Ja sam sretan da živim u slobodnoj Hrvatskoj i da i mi imamo državu koju što i vi imate.
A da li je sport izgubio? Ajma,
nije sport ništa izgubio. Nije ništa sport izgubio. Sport je dobio. Slobodna Hrvatska je napravila treće mjesto u svijetu, sad drugo mjesto u svijetu. Znači da smo mi to bolje vodili nego što ste vi, jer vi imate isto tako velike talente i velike igrače kao mi. Ali niste imali Čiru.
Možete li ovako na brzinu da napravite
Provokativna si, znaš, provokativna si, što nisam očekivao od tebe, ali eto, ja sam tu da me maltretiram.
Pa mora malo i da provociram. Ali ovo je pitanje, dakle, da mi napravite jednu balkansku reprezentaciju futbalsku u ovom trenutku.
Molim te, zašto ti nisi u mome duhu? Vi ste novinari, krivi ste... Vi uvjetujete, narod se ponaša tako kako i vi servirate. Vi ste duša naroda i vi ste odgovorni za sve.
Ovaj korak koji ste vi napravili, to je pozdravljeno i u medijima u Srbiji.
Hvala i pozdravite i svi.
Hoću, ajte, nemojte da ne završimo, da mi ne kažete koja bi bila fudbalska reprezentacija Balkana u ovom trenutku.
Prvak svijeta.
Ali ajte mi pobrojite koga biste vi kao trener.
Ma slušaj me, dijete moje, to sam sto puta rekao. Ovo pobjede, mislim na Hrvatsku, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, nada sve Bosnu i Hercegovinu, svakodnevno izbacuje najveće igrače svijeta. I prava je tragedija da smo mi sirotinje. Da mi imamo uvjete, naši talenti bi bili i u Barceloni, i u Real Madridu, koji su što jesu, sjetite se jednog Mijatovića.
Možete li da napravite reprezentaciju snova od svih fudbalera koje znate?
Mogu.
Ajde, recite sada, ko ste ti?
Neću, znaš zašto neću?
Zašto?
Ja ću reći sekularac, a moj Minarić će se uvrijediti. To je subjektivno i to je nezahvalno, ali zna se, tu su za mene, ne znam, najveći igrač povijesti našeg nogometa, Safet Sušić, on je Bosanac.
Dobro, ali znači Sušić, je, Šekularac, dalje?
Ma, Didije Savićević, Didije Mijatović, to su zvijezde pokojni spasovi, ima ih mali milion igrača, pa vidi ovoga malog Tadića kako igra. I onda je dobro vođen, bio bi to što je bio i Šuker, prvi golgeter svijeta.
Da ćete doći u Beograd, posjetite i Beogradski biro Radija Slobodna Evropa, ovdje imate fanova.
Ako ti nastaviš tako, ja ću se zaljubiti u tebe i doći odmah. Eto.
Sa Miroslavom Čirom Blaževićem razgovarala Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org
Vanesa Glođo, istaknuta bosansko-hercegovačka glumica, ovih dana u Narodnom pozorištu u Tuzli radi na novoj monodrami pod nazivom Ich liebe Deutschland. Za Radio Slobodna Evropa govori o odnosu institucija prema kulturi, naročito prema glumcima. Glođo smatra da kultura ima odgovornost da u današnjem društvu ponudi zdrava rješenja za brojne krize kroz koje prolaze sve zemlje u regiji, a jedno od rješenja prema njenom mišljenju je zajednički rad. Sa Vanesom Glođo razgovarala je Maja Nikolić.
Vanesa, veoma često govoriš o položaju glumaca u Bosni i Hercegovini, ali općenito, koliko je odnos prema kulturi danas surov? Neki takav odnos ocjenjuju čak i grubo i kažu da je osjećaj prema kulturi bahat. Što ti misliš?
Pa mislim da je prvenstveno suština položaja kulture u društvu, odgovor na to pitanje je tu da politika nije se odlučila da koristi kulturu kao sredstvo promocije neke svoje ideologije. U onom nekom prošlom sistemu kultura, filmovi su se koristili kao sredstvo prenošenja poruka bratstva i jedinstva, partizana kao heroja, ne znam, njemačke agresije na Jugoslaviju, naše ujedinjenosti, onda veličanje Tita i uopšte ideologije onog vremena. Trenutna politička scena ne nalazi kulturu i umjetnost kao neko moćno sredstvo. Nekako, čini mi se da su oni izašli na scenu i oni su zamijenili i pisce, i slikare, i glumce, i pjevače, i činjenica da su najveće zvijezde sada oni. Činjenica da 25 godina mi nemamo ni muzičku zvijezdu koju smo napravili, ni slikarsku zvijezdu koju smo napravili, ni glumačku zvijezdu koju smo mi zaista napravili, znači istinski da dominira i da ju je Bosna i Hercegovina proizvala. Kultura sad za sad opstaje prosto zato što je to njena sudbina, da ona mora biti, ona mora postojati.
Vanesa, ali i tekako posljednjih godina ovdje nedostaje angažirane umjetnosti, posebice kada se u javnosti sve više govori o nacionalizmu i fašizmu, a nerijetko u medijima čujemo i širenje ideja o stvaranju zaračenih strana.
Pa ja ću uvijek isto reći na tu temu, pošto smo mi žrtve te vrste politike 25 godina. Činjenica da nacionalne politike u sebi, činjenica da su one najjednostavnije za osvajanje glasova i za zadržavanje pozicije. To je neka najjednostavnija i najlakše pridobiti narod na tu vrstu ljubavi prema svojoj vlastitoj naciji i na neki način odbrane od druge neprijateljske nacije. Time mislim da se insistira Mislim da podržavajući to samo podržavamo te ljude da ostanu na foteljama. To nas od te silne trke za nacionalizmom, nama i tog fašizma i to da će biti rata, uporno se sklanjuju te suštinske ideje i suštinske suštinski posao politike čiji je cilj da ti obezbijedi ono što je do države, da su te javne ustanove tebi u službi. Time se mi uopšte kao temom ne bavimo, tako da ta politika nacionalizma je zaista najjednostavnija, zato i ne moraš biti školovan, već prosto se držiš ovih nekih provjerenih pozivanja naroda da ostane u odbrani, u odbranbenom stavu u odnosu na komšiju.
Dobro, ali ako je zaista tako, kolika je odgovornost umjetnika i zašto ne govore o ovim temama?
Kod nas se dogodila jedna mic po mic nakon 25 godina tolikog nekog nesklada, dogodila se jedna duboka apatija u kojoj ja ne vidim da iko. Svima je jasno šta nije u redu, nešto se ko pobune, pa opet nekako kažu, ma jest tako. Mislim da je ta neka umrtvljenost, ta neka pristajanje kod nas ekstremno jako, tako da ne vidim da ćemo umjeti nešto promijeniti. Mislim da baš čekamo neku organsku promjenu, da prosto kad ovo se uruši samo osobe, kad više ne bude imalo kud, da će se onda možda nešto drugo dogoditi.
Ti si kao glumica prikazala ljude koji i danas u Bosni i Hercegovini pate. Poniženi su, doživljavaju nepravdu. Naime, bila si jedna od glavnih glumica u filmu U zemlji krvi i meda, Angeline Jolie. Kako takve teme uopće utječu na glumca? Oprostiti na glumicu.
Pa meni je drago uopće što je Angelina bila tako hrabra da priča o takvim stvarima, jer mi nismo napravili film baš sa tom temom, baš gdje se konkretno dofaćamo baš te teme i baš da je tako surovo i plastično prikazujemo, tako da mislim da je ona imala hrabrost. Naravno, njena hrabrost dolazi od toga što je ona iz druge države, što je ona to radila kao Amerikanka da bi pokazala Amerikancima šta se ovdje dešavalo. Radila je po podacima koji su zabilježili UN posmatrači, znači ona je imala, baratala sa podacima koje ni mi sami nismo imali, jer mi nismo mogli prići nekim mjestima, nismo mogli svjedočiti svemu. I radila je, znači i iz tog ugla UN posmatrača i njihovih zabilješki i iz ugla svjedočenja ljudi koji su zaista bili unutra. Tako da je ona stvarno uključila nekoliko tih uglova gledanja da bi došla do te priče.
Mnogo je filmova ispričano o posljednjem ratu u Bosni i Hercegovini. U mnogima od njih uloge su pripadale uglavnom glumcima koji nisu iz Bosne i Hercegovine. Angelina Jolie je ipak željela glumce i ljude iz ove zemlje koji su proživjeli strašni rat.
Moj osjećaj je da je ona apsolutno moralno, najmoralnije nešto uradila. Vrlo je pažljivo prišla toj priči i jako je pazila da bude u tome čista srca, eto tako mogu reći. Tako da i ta njena želja da naše ljude glume, naši glumci, i da nam da povjerenje koje mi realno ne dobivamo, mi ipak dobivamo povjerenje od stranih režisera, a ipak kad dođe do naših manje više sa ove neke ozbiljnije uloge, naročito ženske, daju glumicama iz regije, jer su prosto one mnogo prosto oni imaju kulturu da podrže svoje ljude. Oni imaju tu kulturu vrlo jaku i onda samim tom podrškom svojim glumcama oni ih i formiraju i stvarno formiraju jake glumačke ličnosti ili ako ništa osposobljene glumce. Mi nemamo tu kulturu podrške.
Vanessa, ti si surađivala i s brojnim regionalnim i stranim redateljima. Je li upravo kultura ta koja razbija granice?
Kultura ima odgovornost da bude mudra, da bude pametna i da bude nudi zdrava rješenja. zdrave rješenja, a sigurno je zdravo da radimo zajedno.
I na kraju, o čemu govori monodrama Ich liebe Deutschland, na kojoj upravo radiš sa Narodnim pozorištem Tuzla?
Znači, ono najvažniji razlog zašto sam ja ovdje došla je zato što je Vahid Klopić napisao jednu fantastičnu priču jedne žene, sudbinu jedne žene. Znači, to je neka monodrama koja jako dugo na ovim prostorima nije rađena monodrama, pogotovo nešto, neki autorski rad iz ovog vremena, iz ovog trenutka, i to je u svakom slučaju nešto za podršku. I nema glumca koji ne poželi u jednom momentu da ispriča jednu sudbinu, pogotovo eto, sudbinu žene koja je moja generacija, koja je na neki način ima putanju, zna i taj neki sistem gdje smo bili Titovi pioniri, pa zna taj sistem rata, pa onda taj sistem posljeratni, koji je isto bio surov za ljude koji su ostali u ratu, vrlo je surovo to posljeratno, posljeratni period, i onda neki odnos prema čitavom društvu i uopšte ovome gdje smo sada i kuda ovo sve ide, sve iz ženske perspektive. Sigurno imamo veliku želju da napravimo nešto jako dobro, i ono najvažnije, nešto što će da komunicira sa našim ljudima, nešto što nije rađeno.
Sa bosansko-hercegovačkom glumicom Vanesom Glođo razgovarala je Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Pregled aktualnosti svijeta znanosti i tehnologije priredio je Ringo Golubović.
Zemljin satelit Mjesec ima rijetku geološku aktivnost i na njemu se povremeno, kao i na Zemlji i ostalim planetama, dešavaju potresi. A zbog unutrašnjeg hlađenja u posljednjih nekoliko stotina godina, to nebesko tijelo se smanjilo za 50 metara i još je tektonski aktivno, tvrde naučnici NASA. Skupljanje Mjeseca naučnici su uporedili sa skupljanjem bobice grožđa, koja se smanjuje i bora, pretvarajući se u grožđicu, ali za razliku od kožice grožđa, površinska kora Mjeseca se zbog krhkosti raspada. Kako se navodi, do tih pojava dolazi kada se kora pomjera i gura jedan dio iznad drugog, pri čemu se stvaraju neobične stijene koje se mogu vidjeti na površini. Od ranije je poznato da se na Mjesecu dešavaju 4 vrste potresa. Prva tri tipa se odnose na duboke potrese koje uzrokuju sudari meteorita ili toplinski potresi uzrokovani sunčevom toplinom, i oni su relativno slabi, dok je četvrta vrsta takozvanih plitkih potresa, koja je snažnija i može da dostigne jačinu od 5,5 stepeni po Richteru. Japan je počeo testiranje nove generacije bullet voza pod nazivom Alpha X. Voz će dostizati maksimalnu brzinu od 400 km na sat, ali se očekuje da će voziti putnike brzinom do 360 kada uđe u službu 2030. Alpha X će postati najbrži bullet voz na svijetu kada se pojavi 2030. Ali neće biti najbrži voz na svijetu. Ta titula trenutno pripada šangajskom maglev vozu, koji koristi magnete kako bi lebdio iznad šina. Njegova maksimalna brzina iznosi 431 km na sat. Japan se priprema za puštanje u službu svog magle voza između Tokija i Nagoje 2027. godine, koji bi trebao dostizati brzinu do 505 km na sat. Japansko ministarstvo za komunikacije planira napraviti 10 milijardi telefonskih brojeva sa 14 cifri, zbog toga što će do 2022. vjerovatno ostati bez brojeva s kombinacijom 11 cifri. Tri najveće operatera u zemlji već su odobrili ovaj prijedlog, te bi novi brojevi mogli da uđu u upotrebu prije kraja 2021. 10 milijardi telefonskih brojeva će počinjati s prefiksom 020, koji Japan trenutno koristi za Internet of Things uređaje. Iako su uvedeni početkom 2017. 32 miliona od ukupno 80 miliona 020 brojeva u zemlji već je dodijeljeno do kraja marta ove godine. S obzirom da će 5G mreža u Japanu biti u funkciji 2020. godine, broj povezanih uređaja će se vjerovatno povećati, a to će rezultirati većim pritiskom na količinu dostupnih telefonskih brojeva. Ovaj problem nemaju samo Japanci, već i korisnici u Velikoj Britaniji. Britanski regulator telekomunikacija počeo istraživati da li da izbaci pozivne brojeve u potpunosti, jer zemlja prelazi na telefonske mreže bazirane na IP adresama.
Bio je to pregled aktualnosti svijeta znanosti i tehnologije koje je priredio Rinko Golubović. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.